Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră și aș vrea să urmăriți împreună cu mine Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Vom citi cuvântul adresat de Duhul lui Dumnezeu Bisericii din Efes. Anunț cu entuziasm că pentru următoarele 7 duminici, Duhul lui Dumnezeu ne va conduce împreună prin textul Scripturii să analizăm împreună istoria, practica, activitatea celor 7 biserici pe care le avem menționate aici în Cartea Sfântă. Așa că astăzi haideți cu atenție să urmărim împreună ceea ce Duhul lui Dumnezeu adresa bisericii din Efes. Îngerului bisericii din Efes scriei: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă, cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur: știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu-i poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși, că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta, și anume că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu drag să vă reașezați. Aș vrea să cred că fiecare dintre dumneavoastră ați primit acest buletin de studiu pe care prin harul Domnului L-am pus la dispoziția fiecăruia dintre dumneavoastră. Vreau să mulțumesc în mod special lui Ovidiu, pentru că a făcut o muncă deloc ușoară ca să compileze și să pună în mâna dumneavoastră niște informații extrem de importante. Mulțumesc, Ovidiu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne bucurăm tare mult de el și de lucrarea pe care o face și a făcut-o cu atât de multă dragoste și pasiune. Vă rog, luați buletinul dacă e cineva care nu l-a primit, la ieșire, la infodesk, la cei care vă așteaptă cu zâmbet în fiecare dimineață, veți găsi acest buletin de studiu, dar vă rog, puneți-l în geantă, în poșetă, în Biblie, intenționat. L-am făcut într-o versiune mai mică ca să-l puteți aduce cu voi de fiecare dată. La fiecare dată, de fiecare dată, să notați, să scrieți lucruri de importanță vitală. Lucruri de importanță vitală pentru viața noastră spirituală. Considerăm că timpul pe care noi îl petrecem în studierea Cuvântului Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, se pune înaintea noastră informații pe care poate nu veți mai avea ocazie să le auziți. Așa că faceți-vă timp și luați-l cu voi, citiți informațiile care le găsiți acolo, dar în mod deosebit notați-vă anumite informații asupra cărora să reveniți, să revenim ca să ne ajute în formarea noastră spirituală. Dragii mei, aș vrea să îmi dați voie doar câteva momente să fac o scurtă introducere. Ne-am propus prin harul lui Dumnezeu în următoarele 7 întâlniri să punem biserica sub lupă. Știu că nu este întotdeauna foarte confortabil. Știu că nu este întotdeauna simplu. Noi, tendința noastră în general ca oameni, vrem să scoatem în evidență și mai ales în afară nu slăbiciunile noastre, nu-i așa? Nu vrem să fim cunoscuți pentru lucrurile mai puțin plăcute din cadrul familiei noastre, din viața noastră personală. Întotdeauna ne expunem sau vrem să prezentăm celorlalți cea mai frumoasă imagine. Vrem să arătăm cea mai bună poziție pe care o putem avea. Tot ceea ce facem vrem să fie cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun. Într-adevăr, nu e un lucru greșit asta, însă în duminicile astea, prin harul lui Dumnezeu, vom vrea împreună cu Duhul lui Dumnezeu să analizăm și să pătrundem Nu cu scop critic, nu cu scop de a denigra, nu cu scop de a fi negativiști, ci vrem să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu cu responsabilitate, nu vom evita adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, ne vom lăsa viața să fie analizată de Cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât să putem crește, în așa fel încât să putem evidenția pericolele care pot să fie pentru noi astăzi pericole, așa cum au fost pentru bisericile primare. Aș vrea așa de mult cu această atitudine să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm Cuvântul să ne interpreteze, să lăsăm Cuvântul să ne formeze, să lăsăm Cuvântul să producă în viața noastră, de ce nu, transformare, schimbare, îmbunătățire. Doamne, ajută-ne la asta. Vrem biserica noastră să fie încurajată. Vrem biserica noastră să fie zidită. Nu ne vom opri asupra informațiilor doar. Nu vrem să adunăm doar informații, ci vom căuta cu adevărat cuvântul care să producă schimbare. Cuvântul care să producă transformare. Vrem să rămânem în dependență de Duhul lui Dumnezeu și într-o atitudine echilibrată. Vrem biserica noastră să fie binecuvântată prin aceste cuvinte pe care le vom împărtăși prin Harul lui Dumnezeu. Și vă rog să vă rugați și vă rog să continuăm să ne rugăm împreună ca Domnul să folosească cuvântul Lui, să trezească minți, să strige pentru o trezire, să aducă lucruri de care așa de mare nevoie avem fiecare dintre noi. Dragii mei, cartea Apocalipsa stârnește pentru foarte mulți oameni fiori. Este o carte evitată, este o carte pe care, cu surprindere, am descoperit că sunt mulți care nici măcar n-au citit-o. E o carte pe care oamenii o răstălmăcesc în fel și fel de moduri. Este o carte care înspăimântă pe unii oameni. Este o carte care incită curiozitatea unor oameni. Prea multă curiozitate au unii oameni. Cartea Apocalipsei nu este scrisă ca să stârnească curiozitate. Avem pus în materialul dumneavoastră de studiu, la pagina numărul 3, câteva informații despre mesajul Apocalipsei și aș vrea să vă faceți timp, poate nu acum când predic eu, dar acasă, să aprofundați mai în detaliu și să subliniați câteva lucruri. Cartea Apocalipsei este scrisă nu ca să satisfacă curiozitate. Nu. Și dacă am scăpat de povara asta, haideți să ne concentrăm să vedem care este scopul pentru care Dumnezeu pune cartea aceasta la dispoziția bisericii Lui. Nu vom intra în profunzimea cărții Apocalipsa. Cu altă ocazie, ne propunem de ceva vreme ca să creăm niște seminarii în care să ne întâlnim și să dezbatem anumite pasaje din cartea Apocalipsa. Este mult mai indicat decât poate la un nivel de predicare, să dezbatem, să ne așezăm, să reflectăm împreună. Vă promit că lucrăm și ne vom întâlni într-o dezbatere asupra cărții Apocalipsei. Dar în această dimineață este important să țineți minte următorul adevăr, că scopul principal al acestei cărți este să încurajeze, este să mângâie. Biserica primară începe să treacă printr-o prigoană sângeroasă cum n-a mai fost și în momentul acel al prigoanei, oamenii își pun întrebări, confuzia își face loc, frustrarea, neînțelegerea, toate aceste sentimente vin peste biserica primară. Oamenii nu știu cum să facă față în momentul în care biserica este atacată cum n-a mai fost atacată niciodată. Nero și toți ceilalți care dau drumul valurilor de prigoană repetată pun biserica în confuzie, în uimire și în momentele alea în care vezi că n-ai unde să fugi, este întrebarea care vine în mintea multor creștini: ce va fi cu noi? Ce se va întâmpla cu noi? Unde-i Dumnezeu? De ce ni se întâmplă lucrurile care ni se întâmplă? Și apostolul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, într-un limbaj apocaliptic pe care îl vom tălmăci cu alte ocazii, spune nimic altceva: dragii mei, nu vă pierdeți credința, Dumnezeu Dumnezeu este tot la locul lui, unde? În controlul istoriei, deasupra tuturor lucrurilor. Cartea Apocalipsei arată că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie El. Dumnezeu va triumfa, nu întunericul, nu forța diavolului, nu toate celelalte lucruri își spun cuvântul ultim, ci Dumnezeu, care va uni într-o zi toate lucrurile în Hristos, în noua creație, în cerul nou și în pământul nou în care va veni să locuiască împreună cu cei răscumpărați. Wow, este un mesaj așa, așa de profund. Este un mesaj așa de încurajator, că nimic nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu. Că El controlează, El cântărește, sunt acolo termeni pe care Apostolul Ioan îi folosește, care nu fac altceva decât să arate că Dumnezeu limitează, Dumnezeu împiedică, că Dumnezeu cântărește cu atenție lucrurile. De ce? Pentru că este suveran. Pentru că este în control, pentru că El are ultimul cuvânt. Nu lăsa ca alte gânduri să vină în mintea ta, în viața ta, ci înțelege împreună cu mine în această dimineață că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Cartea asta, Apocalipsei, m-am îndrăgostit de ea în ultima perioadă a vieții mele. O citesc cu așa de mare drag, o citesc cu atât de multă bucurie. Te rog, fă un exercițiu. Te rog, fă un exercițiu. Încearcă să te duci acasă și să citești cartea Apocalipsei, dar fără să încerci să o interpretezi. Bucură-te de mesajul ei. Bucură-te de frumusețea ei, lasă Duhul lui Dumnezeu să ia cuvintele de pe paginile acelei cărți și să te bucuri de el în mintea ta. O să vezi că vei descoperi o altă carte, o să vezi că vei descoperi un alt mesaj în care de oriunde ai privi, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aș vrea... În dimineața aceasta, așadar, după ce am fixat adevărurile astea, să înțelegi împreună cu mine că cartea aceasta e o binecuvântare. E o binecuvântare. Biblia începe cu un tablou despre creație și Biblia se sfârșește cu un tablou al unei noi creații în care Dumnezeu va veni din nou să locuiască împreună cu noi. Va fi din nou cum a mai fost, va fi din nou cum a mai fost și pentru mine și pentru tine asta trebuie să fie o sursă de încurajare. Cartea asta, bucură-te de ea, după cum spuneam, este una dintre cărțile extrem, extrem de încurajatoare de pe paginile Sfintelor Scripturi. Scrisă destul de târziu, probabil că este cea mai veche dintre cărțile Noului Testament, cartea asta pătrunde și aduce niște mesaje de care cred din toată inima că vom avea și noi nevoie în aceste zile. Așadar, haideți împreună cu mine în dimineața aceasta să vedem câteva aspecte importante din contextul apropiat a celor șapte biserici. Așa cum ați văzut și pe coperta inspirată pe care am ales să o folosim pentru buletinul nostru de studiu, pentru materialul de studiu, observați că cele șapte biserici toate se găsesc în Asia Mică, în ceea ce noi numim astăzi zona Turciei. Toate cele șapte biserici sunt pe teritoriul Turciei de astăzi. Zonă foarte importantă pentru biserica de atunci, pentru zona de atunci, da? Zonă controlată de Imperiul Roman, o zonă în care Imperiul Roman avea o mare, mare, mare influență. Sunt câteva cetăți de referință. Dintre toate, așa cum vom vedea, iese în evidență Efesul, ca și cunoscut ca și capitala acelei zone, acelei regiuni. De acolo, Apostolul Ioan este exilat în insula Patmos. Aveți și în buletin, la pagina numărul 9, o mapă pe care o veți putea folosi, care ne ajută foarte bine să vizualizăm, să contextualizăm. Din Efes, Ioan este exilat în insula Patmos, o insuliță mică, o insuliță mică în Marea Mediterană, o insuliță foarte mică, aproximativ la vreo 80 de kilometri de Efes, izolată, acolo erau exilați elementele periculoase pentru Imperiul. Da? Elementele periculoase. Ioan este exilat acolo, este izolat de teritoriu, este izolat de comunitate, dar acolo Duhul lui Dumnezeu inspiră mesajul 2 Ioan, 3 Ioan și Cartea Apocalipsa. Aș vrea într-un mod deosebit să observăm dragostea și pasiunea lui Ioan pentru comunitate, dar în același timp să vedem preocuparea lui Dumnezeu pentru biserica lui, preocuparea lui Hristos pentru biserica lui. Dragii mei, haideți împreună să parcurgem în această dimineață biserica din Efes. Biserica din Efes. Fiecare dintre biserici, la pagina 12, găsiți informațiile și lucruri esențiale care să ne ajute în analiza noastră. Biserica din Efes este o biserică fanion. Apostolul Pavel petrece timp în Efes. Apostolul Pavel stă aproximativ 2 ani, cel puțin 2 ani în comunitatea aceasta, timp în care se implică într-un mod activ în predicare, în echipare, în mentorare, în edificarea comunității. Biserica aceasta are un istoric extrem de bogat. Faptele Apostolilor ne prezintă o convertire în masă, o convertire profundă, puternică, în care oameni renunță la sume enorme de bani prin arderea celor cărți valoroase de vrăjitorie, de magie, o convertire autentică, dinamică, entuziastă. Oameni care sunt atinși de cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp o zonă destul de provocatoare. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, în capitolul 15, și menționează despre zona Efes: m-am luptat, zice el, cu fiarele din Efes. N-a fost o zonă ușoară. De ce? Pentru că în centrul acestei comunități exista un templu. Exista un templu care genera atât imoralitate, cât și un soi de misticism păgân în jurul acestui templu a zeiței Artemis sau Diana. Observați, Ovidiu a pus acolo niște imagini care să ne ajute. Dacă dați o simplă pagină, pagina 13-14, o veți vedea pe această Diana, pe această Artemis, această zeiță despre care se credea că a căzut din cer. În templul, una dintre șaptele minuni ale lumii, oamenii se mândreau cu această minune. Oamenii comiteau extrem de multă imoralitate sexuală, era încurajată prostituția sacră și totodată acest soi de misticism, de magie păgână care exista în Efes. În această comunitate Apostolul Pavel slujește, în această comunitate ajunge Timotei să păstorească și în ultima parte a slujirii lui se pare că și Apostolul Ioan slujește comunitatea din Efes. În această comunitate Dumnezeu ridică o biserică. Dumnezeu ridică o biserică, probabil, am spune noi și mi-ar plăcea să cred că sunteți de acord cu mine, este singura biserică căruia Duhul lui Dumnezeu îi adresează două epistole, două scrisori. Una mai lungă, prin Apostolul Pavel, și una scurtă, dar plină de semnificație, prin Apostolul Ioan. O biserică care se bucură așadar, iată, de un renume, care se bucură de lucruri frumoase pe care le face, de lucruri importante pe care le face și care are parte de o păstorire, de o mentorare, cum multe biserici n-au avut parte. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte biserici sfeșnice de aur. Hristos este prezentat aici ca autoritate suverană, într-o cetate care controla toată zona Asiei, într-o cetate care devenise protectoarea cultului zeiței Dianei și a cultului împăratului, cum era Efesul. Hristos este prezentat ca autoritatea suverană, cel care are toate lucrurile în control, cel care ține totul în mâna lui. Un Hristos care, observați, vă rog, face această mențiune prin Duhul: știu faptele tale. Știu faptele tale. Oricât aș încerca eu să pozez diferit, oricât aș încerca eu să scot în evidență doar lucrurile pozitive, bune din viața mea, Hristos, Dumnezeu, Duhul pătrunde și zice cuvântul lui Dumnezeu că El cunoaște. știe. Îmi place enorm retorica aleasă de Ioan, modul în care Dumnezeu îl inspiră pe Ioan să se adreseze comunității. Niciodată, observați vă rog, și veți vedea că e un tipar pe care l-am pus într-un tabel pe care să-l observați. Întotdeauna, după prezentarea celui care rostește mesajul, întotdeauna Dumnezeu va veni să scoată în evidență lucrurile bune. Dumnezeu întotdeauna caută să prețuiască, caută să spună, caută să evidențieze lucrurile bune. Cred că e important să învățăm și noi în această dimineață. Haideți să învățăm să ne uităm spre tot ceea ce se întâmplă în comunitate. Haideți să învățăm să ne uităm spre tot ceea ce se întâmplă în familie sau în viața celor dragi și să scoatem în evidență lucrurile bune. Dacă întotdeauna voi avea un mesaj negativ, dacă întotdeauna voi formula un mesaj negativ, oamenii vor fi întotdeauna frustrați, oamenii vor fi întotdeauna nemulțumiți, oamenii vor fi întotdeauna defensivi. Dar ea formulează tu așa cum face Duhul mesajul într-un mod afirmativ. Ea caută tu să evidențiezi lucrurile bune. Ea caută tu mai întâi să vii cu lucrurile pozitive. Și după ce scoți în evidență lucrurile alea, mai apoi poți să-mi spui, Silviule, nu-i bine sau nu crezi că ar trebui. Și eu după ce mi-ai spus 3 de bine, să zic, da, Doamne, mulțumesc. O să fiu atent. O să fiu atent. Duhul lui Dumnezeu folosește și Ioan este inspirat să folosească această retorică. Mai întâi a prețuirii, a evidențierii lucrurilor pozitive și apoi să spună lucrurile care trebuie îmbunătățite, care trebuie schimbate, care trebuie abandonate. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserica din Efes. Versetul 2 și aș vrea să subliniați. În primul rând zice cuvântul lui Dumnezeu, știu osteniala ta. M-am uitat la semantica acestui cuvânt folosit în original și unul dintre sensurile acestui cuvânt este muncă care epuizează, muncă care istovește. Duhul lui Dumnezeu se adresează unei biserici care este dispusă la sacrificiu, unei biserici care este dispusă să muncească până la epuizare. Wow! Mai că-ți dorești să păstorești o astfel de biserică. Era o activitate, era o rumoare, o alergătură, un dinamism în care mai că îți face plăcere să te retragi de undeva și să te uiți cum mișună toți, cum toate lucrurile se întâmplă, cum toate lucrurile se mișcă, un zumzet, o mișcare neîntreruptă. Era o biserică dinamică. Era o biserică activă. Știu, zice Duhul lui Dumnezeu, osteneala ta, că ești dispus să faci lucruri care epuizează. Într-un context ca și astăzi, biserica asta slujește ca exemplu, slujește ca și mărturie. Stau de vorbă cu comunități micuțe, cu în mod deosebit în zona rurală a României și în diaspora românească și în alte țări. Sunt oameni care îi spun, frate, avem și chitară, avem și pian, avem și scaune, avem și un mediu frumos. Silviule, nu-i cine? Nu mai vine nimeni să slujească, nu mai vine nimeni să învețe la un instrument, nu mai vine nimeni să petreacă timp, nu mai vine nimeni sau prea puțini care să sacrifice. Biserica asta este biserică fanion în ceea ce însemna slujirea. Dispusă la sacrificiu, lucru care epuizează. Știu, zice Domnul, și iau aminte. Ești dispusă să te consumi pentru mine. zice Domnul în al doilea rând, aprecierea Domnului se duce spre răbdarea ta și răbdarea asta este un pic evidențiată în versetul 3, dacă vă uitați împreună cu mine în textul Scripturii sau cei care n-aveți Scriptură, în materialul care vi l-am pus la dispoziție la pagina 15, aveți textul biblic și puteți să-l observați împreună cu noi acolo. Știu că ai răbdare și aici Duhul Sfânt dezvoltă că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Răbdarea nu este o atitudine fatalistă în care, ca și în povestea devenită deja proverbială în cultura noastră românească, vă aduceți aminte de drobul cu sare care stă pe cuptor, covata cu micuțul e lângă, mâța care dă să se suie pe cuptor și omul care fatalist, ce face? Rabdă. Nu, asta nu-i răbdare. Asta este fatalism, asta este deznădejde. Nu, răbdarea despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu este o îndurare activă. Nu e lipsa luptei, nu e abandonare, nu e aruncat capitulare, aruncat armele jos și acum ce-o fi, o fi. Nu, 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 este luptă. Este luptă, îndurăm într-un mod activ. De ce? Din pricina numelui meu. Din pricina, motivația este Domnul. Motivația este Domnul din pricina numelui meu. Tu nu rabzi și nu înduri pentru că ai făcut prostii, că uneori noi suferim și trebuie să îndurăm și pentru că facem prostii și alegeri greșite. Nu, nu, nu. Nu acolo se duce mesajul, ci noi suntem încurajați ca și biserica din Efes să continuăm să ne implicăm activ și să îndurăm într-un mod activ, implicați continuu în tot ceea ce lumea va duce împotriva noastră. Vor fi vorbe aruncate împotriva bisericii, vor fi acțiuni îndreptate împotriva bisericii, vor fi îngrădiri împotriva bisericii. Noi nu suntem chemați să capitulăm, să ne băgăm în carapace și să stăm fatalii, să vedem pică drobul de sare, ori nu pică drobul de sare. Noi suntem chemați să ne implicăm activ, să îndurăm activ. Și știu, zice Domnul, că n-ai obosit. Al treilea lucru pe care Domnul îl scoate în evidență pentru biserica din Efes, știu că nu poți suferi pe cei răi. Mi-am notat eu aici ca să ducem actual mesajul. Biserica din Efes nu practică corectitudinea politică. La ei politically correct nu există. Ce-i rău, îi rău. Ce-i păcat, nu contează că din vârful țării ni se spune că e bine. Nu contează că Roma spune într-un fel. Noi vom expune ce Roma spune, zice biserica din Efes, cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că e păcat, noi spunem că e păcat, chiar dacă politică e corect, trebuie să spui că nu-i păcat. Această corectitudine politică ne face pe foarte mulți dintre noi, nu mă refer neapărat la Speranța, mă refer la lumea creștină la nivel global, mondial, ne face pe foarte mulți dintre noi să devenim extrem de atenți, să ne alegem cuvintele cu atenție, să nu supărăm, să nu deranjăm. Tu pe cei răi nu-i poți suferi cum nici eu nu-i sufăr. Și din nou accentuează cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Nu avem o problemă cu oamenii. Noi nu urâm oamenii, indiferent de ce orientare sunt, indiferent ce culoare politică au. Fac o paranteză acum, ca și slujitor. Nu știu dacă vă pot încuraja și puteți folosi modelul meu, dacă vreți, e la libera dumneavoastră alegere. Ca și slujitor nu voi spune și nu voi evidenția niciodată ce culoare politică am, chiar dacă am și eu convingerile mele. Pentru că în biserica creștină avem și din ăștia, și din aia, și din aia. În momentul în care eu mă voi afișa și voi spune așa, eu nu vreau să supăr pe nimeni dintre dumneavoastră. Eu nu vreau să facem o corectitudine politică aici, ci vreau să slujim împreună, să respect opiniile. Tu te rog să respecti opiniile fratelui tău, în dragoste, să discutați, să discernem. Biserica din Efes nu avea politically correct ca și prioritate. Ei spuneau adevărul. Adevăr, dacă n-am o opinie politică exprimată, asta nu va însemna că nu voi înfiera nedreptățile și abuzurile sistemului, indiferent ce culoare ori avea el. E datoria noastră ca și comunitate, ca și biserica din Efes, să nu suportăm răul. Să ne ridicăm împotriva răului, să fim împotriva răului, să scoatem în evidență tot ce e rău. Este datoria noastră, este datoria noastră. Domnul să ne ajute la asta. Al patrulea lucru pe care Domnul scoate, sunt patru lucruri, observați în versetul 2, sunt patru lucruri pe care le scoate Domnul în evidență și al treilea, că nu abdici de la doctrina corectă a Scripturii, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, wow, și partea finală a versetul 2, și ai găsit mincinoși. Acum te întreb pe tine, crezi că e la îndemâna fiecăruia dintre noi să testeze lideri, predicatori, învățături? Crezi că e simplu? Mulți dintre noi ne păcălim. Bă, da, zice așa de bine. Le spune așa de bine și cu patos și dinamic, parcă sună atât de bine. Ți se pare că se și potrivește în Scriptură. De ce biserica din Efes are capacitatea, fii atent, să pună la test pe cei ce zic că sunt apostoli? De ce? De ce? Pentru că biserica aceasta are o doctrină sănătoasă. Are o învățătură sănătoasă. A petrecut timp, dragul meu, dacă nu petreci timp cu Scriptura, dacă nu vii la studii biblice, dacă aici dimineața nu-ți iei notițe, nu reflectezi asupra cuvântului lui Dumnezeu, n-ai cum, nu ai cum, crede-mă, nu ai cum să vezi adevărul de fals. Nu-l poți distinge și discerne. N-ai cum. Biserica din Efes, în schimb, este o biserică fără compromis doctrinar. Ei condamnă învățătorii mincinoși. Ei scot în evidență învățătorii mincinoși. De ce? Pentru că, dragii mei, noi vrem, asemenea acestei comunități, aici, în speranța, să predicăm și să urmăm adevărul. Doamne, ajută-ne la asta. Adevărul biblic, adevărul doctrinar. Vrem ca adevărul să ne confrunte. Amin. Și dacă ne place uneori și dacă nu ne place, noi nu vom predica doar ce ne place. Noi nu vom căuta predicatori care să ne predice doar ce ne place și învățăturile lor să se potrivească învățăturilor noastre. Nu, 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 nu. Ci vom căuta în permanență să expunem predicile noastre, învățătorii, liderii cuvântului lui Dumnezeu. Da? Întotdeauna vom face exercițiul acesta. Să căutăm adevărul, să condamnăm învățăturile false. Iată, biserica din Efes condamnă faptele nicolaiților. S-au făcut multe speculații despre nicolaiți. Nu știm cu exactitate ce sunt și ce fac. E cert că este o mișcare eretică care se pare, din ceea ce am studiat și mi se potrivește mie, care încearcă să combine un sincretism, o combinare între religii pe care oamenii ăștia le promovează. Se poate și cu aia, se poate și cu aia, se poate și așa. Se poate și așa. Este una dintre practicile evidente. Dragii mei, dacă biserica primară s-a confruntat cu erezii, noi, biserica ultimelor, cum ne place nouă să zicem, ultimelor zile, ne confruntăm cu și mai multe erezii. Pentru că Domnul Hristos ne avertiza, pentru că Apostolul Pavel ne avertiza, pentru că Scriptura ne avertizează. Ai tu mintea înțeleaptă? Am eu mintea înțeleaptă să stau în lumina adevărului? Că atunci când ceva fals va ieși în evidență, știi cum te zgârie pe ureche? Ca și un profesionist, Emil, care știe nota, nu? Nu trebuie să faci, cred că, eforturi. Orice falset al meu îl simți, a? Sau nu? De ce? Că știi, că ai studiat, că ți-ai antrenat urechea. Nu faci eforturi, cred, nu? Imediat. Bă, nu sună bine. Scârție. Am citit despre un tip care era extrem de bun din Scotland Yard, poliția britanică, cu identificarea operelor false. Foarte bun, multe reușite. Și un reporter l-a întrebat, domnule, zice, sunteți deja o somitate în materie, aveți extrem de multe reușite. Cred, zice el, că știți cam toate falsurile și petreceți foarte mult timp de cunoașteți toate falsurile care sunt în lume. Și zice polițistul, domnule, sunteți pe o pistă greșită. Nu știu, nici nu le pot anticipa că pot apărea falsuri unul după altul. Domnule, zice, eu petrec foarte mult timp cu originalul. Foarte mult timp cu originalul, încât când apare un fals, îmi iese în evidență. Nu contează ce face, nu contează ce spune omul ăla, nu contează ce semne zice că îl însoțesc, nu contează ce mărturie are, când îl expun adevărului, nu e compatibilitatea cu adevărul. O biserică, repet, tare mi-aș fi dorit să o păstoresc. O biserică ca asta, tare ți-ai dorit să o păstorești. Doctrina-i doctrina, nu zice nu neadevărului, nu e politically corect, cu orice risc, rabdă, activ, dinamic, se epuizează. Uitați-vă în text, însă vine versetul 4. Dar, Doamne, dar de ce să pui tu dar? Doamne, dar ce dar mai trebuie acolo? Dar de ce nu-i destul? Dar, am ceva. Am ceva cu tine, zice Domnul. Am ceva cu tine. Biserica asta, așa cum s-a tot spus și s-a împământenit, n-a pierdut dragostea din tâi. Uitați-vă, vă rog împreună cu mine în textul Scripturii, ce a făcut biserica asta? A părăsit dragostea din tâi. Să pierzi una, se poate întâmpla oricui, se poate întâmpla accidental, să părăsești este întotdeauna o acțiune conștientă. De ce, Doamne? De ce? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dragii mei, riscul și pericolul bisericii și în această dimineață vrem să învățăm împreună, pentru că mi se pare că sunt multe paralele între biserica din Efes și biserica mileniului nostru. Foarte ușor și noi putem patina într-un activism. Riscul este activismul. Riscul este activismul. Ăsta este pericolul la care biserica din Efes s-a expus. Este pericolul la care biserica mileniului nostru, biserica noastră se poate expune. De ce? Pentru că vom pune întotdeauna, sau oamenii sunt tentați întotdeauna să pună activismul în defavoarea relației. Ceea ce Duhul lui Dumnezeu scoate în evidență aici este că biserica și-a pierdut zelul. Probabil că biserica asta este la a doua generație. Ea are istorie pentru că vedem că Duhul lui Dumnezeu ca și soluție îi cere să se întoarcă în istorie. Adu-ți aminte. Foarte probabil că deja se ridica o nouă generație care deja începuse să piardă din pasiunea, din entuziasmul, din zelul primei generații care se convertește. Ei rămân și păstrează fermitatea doctrinară, sunt foarte bine ancorați în slujire și în activism, dar se pare că tot ceea ce rămâne pentru această generație este datoria. Trebuie făcut. Activismul te duce în această situație în care ajungi să muncești, chiar să te și epuizezi, dar să pierzi din vedere relația. Dar să pierzi din vedere pasiunea. Dar să pierzi din vedere îndrăgosteala. Biserica din Efes nu mai era la același nivel al virtuții cu care se făcuse cunoscută. Adu-ți aminte fapte 19, acea convertire atât de entuziastă, încât oamenii când descoperă dragostea lui Hristos, fac un foc și aruncă tot ce au în foc. Nu mai contează banii, nu mai contează cât costă, nu mai contează timp, nu mai contează nimic când ești plin de pasiune și de entuziasm. Când ești îndrăgostit peste urechi, nu mai contează nimic. Mai contează ceva? Nu. Nu. Adu-ți aminte. Asta spune Duhul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte. Hai, noi ăștia căsătoriți mai de demult, ăștia mai proaspeți încă n-au nevoie să-și aducă aminte, sper. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte cum era la început. Adu-ți aminte că mutai munții din loc dacă dragostea ta, dragostea vieții tale ți-ar fi spus că îi trebuie cireșe la două noaptea, te ridicai din pat și băteai Timișoara asta în lung și lat ca să-i aduci cireșe. Nu stăteai să contabilizezi, nu stăteai să întrebi, nu stăteai să socotești, dar cum ați trebuie? Dar de ce nu vrei mai târziu? Dar de ce nu vrei dimineață? Dar scumpe, că dăm un apartament pe o cireașă? De ce acum? De ce așa? De ce cu tare? De ce cu tare? Munții! Plouă! Și ce dacă plouă? Îi frig? Și ce dacă îi frig? Îi polei pe jos? Și ce mă interesează? Că stă lângă Timișoara, cu atât mai bine. Fac o plimbare, o excursie pe jos. Vii la trei noapte și ce dacă? E dragoste. Biserica din Efes a păstrat doar datorie. Și-a pierdut acest zel. Scuze, a părăsit acest zel. Dacă vrei, e ceea ce numim astăzi o relație de căsnicie în care s-a dus tot și nu mai rămâne decât datoria. Oameni care nu se mai plac, oameni care au activități diferite, oameni care poate dorm în camere diferite, oameni care au preocupări diferite, dar care stau pentru că au prunci, dar care stau pentru că așa se cade, care stau pentru că așa trebuie. S-a dus tot și a rămas datoria. Vine Hristos și zice bisericii, hei, eu n-am nevoie de asta. Eu n-am nevoie să munciți până nu mai știți de voi. Eu n-am nevoie să deveniți niște vânători de eretici. Pentru că extrema la care am putea și noi ajunge astăzi este să învățăm foarte bine și noi, foarte bine, foarte, foarte bine anumite lucruri și să devenim niște detectivi care punem lupă pe toți care intră. Eretic, nu. Eretic, nu. Și nu mai ne place să stăm împreună și nu mai ne place să interacționăm unii cu alții și nu ne mai place părtășia și nu ne mai plac relațiile și nu ne mai place nimic, ci tot ceea ce facem este doar un spirit de datorie care e atât de puternic în noi, care s-a stabilit atât de puternic în noi, încât trebuie și dacă trebuie nu contează că nu-ți place, nu contează că nu te simți bine, n-ai ce să faci. Aș vrea împreună cu mine să facem un exercițiu de imaginație în această dimineață, uitându-ne la această biserică care este chemată de Domnul la aducerea în minte, la acel moment important în care s-a stârnit în ei acea dragoste, momentul în care dragostea a început. Aș vrea să te aduci împreună cu mine aminte și să vezi în dimineața aceasta și să-ți faci o analiză foarte serioasă. Dacă n-ar fi trebuit, ai fi venit în dimineața asta la biserică? Dacă n-ar fi trebuit. Dacă într-o zi s-ar da un decret, eu știu, din cer, numai cine chiar are pe inimă,
Nu vă trimit în iad pe nicicare dacă nu veniți.
Ai mai veni. Așa de la tine, pornire, să te trezești de dimineață, să tragi aer în piept, să te speli pe față, să vii să bei o cafea cu drag, cu prietenii, te-abia aștept să vin, să mă întâlnesc cu frații mei, să socializăm, să ne strângem în brațe, să ne bucurăm, să ne zâmbim unii la alții și de după gât să mergem în biserică și să ne închinăm împreună, să lăudăm pe Domnul împreună. Te-abia aștept! Să zici, iar-i duminică, dacă nu vin, mă mustră conștiința. Mă bate Domnul, mă duc în iad și tu n-ai niciun entuziasm. Se vede în cântările noastre uneori, se vede în repetițiile noastre uneori, se vede în lucrurile pe care le facem uneori, că zici că avem o pușcă între coaste. Că tot ce am vrea să facem ar fi să scăpăm de pușca asta, ca să ne ducem unde ne place, unde vrem și unde ne simțim bine. Biserica din Efes îi spune Domnul: apreciez enorm de mult tot sacrificiul tău, apreciez enorm de mult că tot ce faci este atât de bine, dar hei, eu nu vreau mâinile tale, eu nu vreau banii tăi, eu te vreau pe tine. Eu vreau inima ta, eu vreau inima ta, eu vreau inima ta, eu vreau inima ta, zice Domnul în această dimineață. Eu te vreau pe tine, eu vreau să mă iubești cum ai iubit la început. Același zel, același entuziasm, aceeași pasiune. Dacă nu punem pe foc, cum zicem noi românii, focul se stinge. Nu? Dacă nu pui pe foc, focul se stinge. La fel ca și o relație. Le spun tinerilor care se căsătoresc: familia nu merge de la sine. Dacă nu pui acolo lucruri, dacă nu pui entuziasm, dacă nu pui pasiune, dacă nu acorzi timp, dacă nu faci, se stinge. Așa e și în relația cu Dumnezeu. Asta, așa e și relația cu Domnul. Noi trebuie să fim întotdeauna gata să punem tot ce avem, toată energia noastră, tot timpul nostru. Cum poți să spun unei familii, cum poți să spui soției tale, cum poți să spui soțului tău: te prețuiesc, te iubesc, da, tu ești prioritatea mea numărul unu, nu mai pot fără tine, și tu nu-i dai timp deloc. Tu tot alte acțiuni faci, tu tot alte priorități ai, dar draga mea, dragul meu, tu ești numărul unul pentru mine în viața mea. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte. Haide în dimineața asta împreună cu mine. Adu-ți aminte. Așa ai fost dintotdeauna? Așa am fost dintotdeauna? Nu, cred că e loc de mai bine. Cred că e loc de mai bine. Încă o dată spun, bisericile astea, analizându-le, nu vrem să ne ducă înspre o direcție negativistă, ci vrem să ne trezească mintea. Vrem să ne aducă din nou în viața noastră, să ne expună în lumina cuvântului lui Dumnezeu starea noastră. Hai cu entuziasm, hai cu dragoste, hai cu bucurie. Hai că nu vii pentru Silviu, hai că nu vii pentru Dorel, hai că nu vii pentru Emil, hai că nu vii pentru nimeni. Vii pentru că nu mai poți de drag. Tu știi senzația aia? O știi? O știi? Zice Domnul, o știi, că de aia spun să-ți aduci aminte. O știi? Aia o vreau, zice Domnul. După aia vei fi și bun slujitor, vei și sluji. S-ar prea putea uneori ca activismul să-ți dea siguranța că ești bine. Că atunci când lucrez de multe ori, uneori ne băgăm în muncă ca să uităm de probleme și să scăpăm de analiza noastră, și suntem atât de ocupați și de obosiți încât nu mai conștientizăm sau nu mai vrem să conștientizăm, nu mai vrem să stăm cu noi înșine. Atât de greu e uneori. Momentul ăsta este momentul în care Dumnezeu ne oprește. Ia-l ca o frână pe care Domnul o apasă tare în dimineața asta. Hei, care e motivația? Silviule, într-o perioadă în care am alergat enorm de mult, cu mulți ani în urmă, eram atât de epuizat și de stors, încât într-o dupămasă, seară, spre seară, studiam tocmai pasajul ăsta și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și întrebarea care mi-a venit în minte a fost următoare: Silviule, dacă tu n-ai mai predica deloc, nu contează din ce motiv, tu ai mai venit la biserică? Știi, când
conduci câteodată vreo o mașină când ești obișnuit din asta care se schimbă vitezele și iei una automată și când te înfici cu stângul ca în ambreiaj în frână. Așa a fost pentru mine întrebarea aia. Și am zis atunci, da, Doamne. Da, Doamne. Că nu mă interesează dacă predic, că nu mă interesează că sunt pastor, că nu mă interesează că sunt cântăreț, că nu mă interesează dacă sunt sau nu comitet. Eu vin că te iubesc și nu pot fără tine. Nu pot fără tine. Invit grupul de închinare să vină aici în față și vrem să cântăm o cântare veche. Neprihănită dragoste din tăi, eu nu pot fără tine. Pot fără multe lucruri, poți fără multe lucruri, dar fără dragoste nu se poate, zice Duhul lui Dumnezeu bisericii din Efes. Fără dragoste nu se poate. Domnul nu vrea doar activiști, Domnul vrea oameni care îl iubesc, Domnul vrea oameni care se dedică, Domnul vrea oameni care se implică, dar de drag, de bună voie, cu entuziasm. Vă invit să vă ridicați în picioare, vă invit să vă ridicați și aș vrea cântarea asta să fie o cântare a rugăciunii noastre, să fie o cântare a rugăciunii noastre. Dacă crezi că este un moment important pentru tine și vrei să îl iei momentul ăsta ca un moment al rededicării tale, fă-o în această dimineață. Fă-o în această dimineață. Pentru că este momentul în care Dumnezeu vrea să-ți aduci aminte. Adu-ți aminte în această dimineață împreună cu mine. Să o lași să pătrundă adânc în mintea ta. Aș vrea să reflecteze enorm de mult la cuvântul Scripturii. Întoarce-te, zice Domnul, la dragostea din tăi. Am nevoie de tine, zice Domnul în dimineața asta. Dar vreau inima ta. Dar vreau inima ta. Dar vreau să mă iubești pe mine mai mult decât să lucrezi pentru mine. Vreau să mă iubești pe mine în dimineața aceasta, zice Domnul. Vreau să-ți aduci aminte de zelul, de entuziasmul, de pasiunea pe care ai avut-o. Și să-ți aduci aminte, zice Domnul, în dimineața aceasta. Adu-ți aminte, zice Domnul. Adu-ți aminte în dimineața aceasta.